hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir á ný 11. dagskrármálið samgönguáætlun fyrir árin 2009-2012, stjórnartillaga 582. mál á þingskjali 973, nefndarálit á þingskjölum 1313 og breytingartillögur á þingskjali 1314, það er síðari umræða atkvæðagreiðsla. Um atkvæðagreiðsluna. Voru fleiri sem hyggjast að taka til máls um atkvæðagreiðsluna? Til máls tekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við verðum að greiða hér atkvæði um samgönguáætlun sem er frekar rýr í roðinu og það kannski er skiljanlegt að því leiti til að í ljósi þess efnahagshrun sem hefur átt sér stað hún gæti hugsanlega ekki verið með öðrum hætti. En ég hef staðið að þeirri vinnu í samgöngunefnd ásamt öllum sem sitja í þeirri háttvirtu nefnd og samstarfi hefur gengið vel og ég mun greiða atkvæði með þessari áætlun í heild sinni og eftir. En fyrst og fremst ítreka ég það að þessi áætlun er samþykkt um mjög erfið skilyrði þar sem að lítið er um peninga. En ég vil þó sérstaklega gæta einsleiða sem er í breytingartillögu frá háttvirtu samgöngunefnd þar sem að framlög til öryggismála sjómanna er hækkuð helming.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, hér sjáum við samgönguáætlun fyrir árið 2009 til 2012 að greiðum atkvæðum hana. Ég vil vekja athygli á því að hlutur höfuðborgarsvæðisins er algjörlega óásættanlegur við afgreiðslu þessa máls. Þó að sé ekki úr miklu að moða hér, að þá er það algjörlega óþolandi að á árunum 2009-10 skuli vera 8% af því framlagi sem að fer til samgöngumála samkvæmt þessari áætlun hér á höfuðborgarsvæðinu. Hér eru brýn verkefni sem að þarf að sinna og það er algjörlega litið fram hjá því og það er í raun hróplegt óréttlæti hvernig það augljóslega er í þessu að umdæmi hæstvirts samgönguráðherra skuli ríða hér langfeitasta hestinum frá þessu og þar fara öll stóru framlögin og þetta er óásættalegt fyrir þann mikla fjölda sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég mun greiða atkvæði gegn þessu.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigurður Kári Kristjánsson atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, sem íbúi hér í Reykjavík og þingmaður Reykjavíkur, þá get ég ekki orða bundist og bent á það að hæstvirtur samgönguráðherra virðist ekki gera ráð fyrir því að það þurfi að ráðast í vegaframkvæmdir hér á suðvesturhorninu og fólk þurfi að ferðast á milli staða hér í Reykjavík. Vegna þess að miðað þær tölur sem framkoma í þessari tillögu þá er gert ráð fyrir því að árunum 2010 til 2013 sé 15 milljónum varið í vegagerð í Reykjavík. Á sama tímabili er gert ráð fyrir framkvæmdum í vegamálum í kjördæmi ráðherrans hæstvirts upp á 5,5 milljóna. Ég lít hann á að þessi tillaga sé engin framkoma sem sómi er að gagnvart Reykvíkingum og geti ekki stutt þessa tillögu.
Á þingskjali 1314 fyrst þetta fjórði töluliður breytingartillaga frá samgöngunefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir er óskað til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir tekur til máls.
Virðulegur forseti, hér liggur fyrir þingsályktunartillaga samgönguáætlun frá 2009 til 2012. Ég get tekið undir margt af því sem að framkom hjá háttvirtum þingmönnum Sigurði Kára Kristjánsson og Jóni Gunnarssyni varðandi höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. En engu að síður er hér í það minnsta í Suðvesturkjördæmi verið að leggja til framkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ og Mosfellsbæ og með það í huga, frú forseti, og framfarir á Vesturlandsvegi og Suðurlandsvegi þar sem við erum að þó að gefa í hvað varðar framkvæmdir að þá segi ég já.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, í þessum breytingatillögum sem við greiðum nú atkvæðum er meðal annars gert ráð fyrir fjárveitingu, þó ekki sé hún há, vegna Dýrafjarðarganga og það skiptir miklu máli. Í upphaflegri þingsályktunartillögu eins og hún lögð var fram af hæstvirtum ráðherra með samþykki ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkanna var ekki gert ráð fyrir því að það væri veitt neinum fjármunu til Dýrafjarðarganga. Það hafði hins vegar verið gert ráð fyrir því í þeirri samgönguáætlun sem hafði verið í gildi að þar væri lagðir til fjármunir og raunar gert ráð fyrir því að hefja þar framkvæmdir árið 2010. Því var slegið á frest en þarna er með öðrum orðum verið að merkja inn litla fjárveitingu til þess að undirstrika ásetning þingsins það að halda áfram undirbúningi að gána gerð á þessu svæði sem gífurlega mikilvægt. Og það er ekki síst með hliðsjón af því að ég greiði atkvæði með þessari breytingartillögu.
Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, á meðan höfuðborgarbúar tala það að þeir þurfi að fá betri samgöngur og það megi laga og bæta samgöngur þar sem þær eru reyndar prýðilegar fyrir, þá eru aðrir landshlutar að berjast fyrir því að fá samgöngur. Ég er sátt við þar áherslur sem lagðar eru í þessari samgöngu áætlun og greiði þar að leiðandi í atkvæði mitt. Leið og ég treysti því að þegar fjármunir losna við það að farið verður út í stórframkvæmdir með veggjöldum, að þá muni þeir fjármunir sem losna renna til þeirra byggðarlaga sem geta ekki nýtt sér slíka fjármögnun.
Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti, hér greiðu atkvæði allar breytingatillögur háttvirtur samgöngunefndar í einu lagi. Og ég vil vekja sérstaklega athygli á tveimur þeirra, annars vegar það sem lagt til að liðurinn öryggismál sjómanna sem var í upprunalega tillögunni bæði árinu 2011 og 2012 10 milljónir er hækkaður aftur upp í 20 milljónir eins og var á árinu 2010 og það tel ég mikinn sigur fyrir samgöngunefnd að fá háttvirtur að fá það samþykkt hér vegna þess að þetta eini útgjaldaaukningin sem lögð til í samgönguáætlun frá því að lögð fyrst fram. Það eru þessar 20 milljónir annars vegar 10 milljónir árið 2011 og annars vegar 10 milljónir árið 2012. Og ég vil að það ítreka það að það komi hér fram. Eins vil ég líka taka undir og gera grein fyrir því að inn í þessari áætlun sem var ekki upprunalega áætlunni er gert ráð fyrir 20 milljónum króna til framkvæmda við Dýrafjarðargöng sem er reyndar mjög lítið skref af þeim stóru sem framundan eru en eigi að síður að það er þá ákveðið signal það að Dýrafjarðargöng er ennþá inn í áætlunni.
Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. 6 greið ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum tillögun í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti þeirra samgönguáætlun fyrir árið 2009-2012 er hér til loka atkvæðagreiðslu þá vil ég nú nota þetta tækifæri og þakka háttvirtri samgöngunefnd fyrir góða vinnu við það sem að hér hefur verið lagt fram. Eins og hér hefur komið fram þá er þetta við afar erfiðar aðstæður hjá þjóðinni. Miklir erfiðleikar, fjárhagslegir erfiðleikar en samt sem áður sýnist mér nú að við sem hér að samþykja áætlun sem að er nú að taka rúma 100 milljarða samt sem áður á fjórum árum eða 25 milljarða á ári. Ég ætla að geyma mér þar til síðar að bregðast við því sem kom hér fram í atkvæðaskýringum nokkra háttvirtra þingmanna áðan skiptingu milli kjördæma en ég bendi nú aðeins þingmannum að skoða það að hér eru verk í gangi í nokkru kjördæmum sem er langt síðan hafið var. Ég því miður geti ekki einn þakka með það. Það voru margir sem komu að þeim verkum. Það kostar mikla peninga og er að taka til sín mikið og eru hluti af þeim mikla pakka sem er í gangi á þessu ári fyrir hvorki meirinu minn en 11,5 milljarða á þessu ári. En ég ítreka þakki mínu til háttvirtar samgöngunefndar allra fyrir góða vinnu og mikla samstöðu.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan svo breytt. er samþykkt með 42 atkvæðum gegn 2, 6 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir á ný 12. dagskrármálið,